июлдагы уктурууну улантып, кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз. Берүүнүн мазмунун президент Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамга кол койду. Бул документти ашкере текшерүүлөрдү кандай ооздуктай алат, ош кыйышын талдап көрөбүз. Олимпиада тарыхындагы кыргызстандык спортчулар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле таланты, билермандыгы менен кыргыз адабиятына, журналистикасына салым кошкон Алым Токтомушовду эскеребиз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Американын вице-президенти Камала Харрис президенттик шайлоого расмий талапкер катары көрсөтүү үчүн демократиялык партиянын курултайынын көпчүлүк делегаттары колдоого даяр. Бул тууралуу айрым америкалык маалымат каражаттары жазышты. Анын компаниясы бир күндө эле 80 миллион доллар топтоп рекорддук көрсөткүчкө жетти. Associated Press агенттиги 22 июлда жарыяланган бейрасмий сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, Харристи кеминде 2579 делегат колдоого даяр. Демократиялык партиядан номинацияны жеңип алуу үчүн 1979 делегаттын добушу жетиштүү. Харрис X социалдык түйүнүнө кеңири колдоого ээ болгону менен сыймыктанарын жазды. Шайлоого 100 чакты күн калганда АКШ президенти Джо Байдендин жарыштан чыгып жатканын жарыялап, Камала Харриске колдоосун көрсөткөн. Бир катар таасирдүү демократтар, анын ичинде өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси дагы ага колдоосун билдиришти. Харристен башка бир дагы демократ азырынча президенттикке баруу ниетин жарыялай элек. Буга чейин Харриске атаандаш катары чыгышы мүмкүн деген бир нече губернатор дагы азыркы вице-президентти колдоорун ачык айтышты. Анткени менен айрым көрүнүктүү демократтар Харриске колдоо көрсөтүүдөн карманып турушат. Арасында сенаттагы көпчүлүктүн лидери Чак Шумер да бар. The Hill басылмасы жазгандай, 72 сурамжылоонун жыйынтыгында республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп Харристен 2.5% алдыда баратат. Жергиликтүү кабарлардан. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, мыйзамдын максаты өлкөдөгү ишкерлерди жана инвесторлорду коргоону күчөтүүгө багытталган. Маселен, кылмыш жана кодексиндеги кызмат абалынан кыйнамдык менен пайдаланып, мыйзам дүйшүнө тоскоолдук жараткан кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо тууралуу жобо киргизилди. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болмокчу. Бишкек шаарынын мэриясы калаа аймагында салыктык эмес жыйымдарды киргизүү боюнча пилоттук долбоорду министрлер кабинетине сунуштады. Коомдук талкууга коюлган документте башка аймактан жана чет өлкөдөн катталган автоунаалардын Бишкекке кирүү акысын калаада ижарага берген электрондук чыгырык сыяктуу транспорттордон жана шаарга келген туристтерден акчалуу сунушталууда. Бул пилоттук долбоор 2024 жылдын августунан баштап 6 айлык мөөнөткө белгиленген. Токтом долбоорунда салыктык эмес жыйымдардын суммасы аларды чогултуу жана көзөмөлдөө механизмдери жазылган. Маселен, Бишкек шаарынын аймагына шаардан башка аймактарда катталган автотранспорттун кириши үчүн жыйымдын өлчөмү жеңил машинелерге 50 сом болсо, чет өлдүктөргө 200 сом деп сунушталууда. Токтом долбоору коом талкуу кежи сайтында жарыяланды. Ошол жерден толук таанышсаңыз болот. Мэрия мунун максатын салыктык эмес киришилер чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, мыйзам Бишкек шаарынын бюджетин көбөйтүү деп түшүндүрдү. Бишкек шаардык мэриясы Акулат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун Бишкек шаардык кеңешине сунуштады. Токтом долбоору шаардык кеңештин сайтында 22 июлда жарыяланды. Ага ылайык, Рокс Групп жана ТНЖ Глобал Фонтайнын ишканаларына 55.7 гектар аянты менен Акулат майданынын комплексин түз сатуу жана менчиктештирүү сунушталган. Документте сатып алуучу компаниялардын мэриянын алдындагы бир катар милдеттемелери жазылган. Катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Аталган эки компаниялар жөнүндө маалымат берген жок мэрия. Айрым маалыматтар боюнча алар чет өлкөлүк ишканалар.
Рахмат, токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамга кол койду. Бул документ ашкере текшерүүлөрдү кандай ооздуктай алат, ош кыйышын кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунун макаласынан угабыз.
Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамга ылайык ишкерди же кайсы бир ишкананын каттоодон негизсиз баш тарткан, алардын ишинде ыксыз кийлигишкен, кызмат абалын пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерге 1 миллион сомго чейин айып салуу же 2 жылга экинен ажыратуу каралган. Ишкерлерге байланышкан кылмыш ишинде алардын бөгөт чарасын аныктоодо тергөө убагына камоо акыркы чечим катары каралышы керектиги жазылган. Мындай учурда алгач күрөө алуу, үй камагында кармоо, электрондук көзөмөл жүргүзүү чаралары көрсөтүлгөн. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мыйзам ишкерлердин укугун коргоого багытталганын 27 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында айткан.
Азыр эң негизгиси ушул экономикалык кылмыштуктардын үстүндөгү ушул түрмөгө алып барып алардын баарын тең камабастан жеңилдик берип ошолорду кайра зыян келтирген каражаттарга ушул каражаттарды өндүрүү эң негизгиси мыйзамдын мааниси.
Ошондой экономикалык кылмыштар болгон учурда сот ишкердин бөгөт чарасын кароодо аны үй камагына чыгарууга аракет кылат. Электрондук көзөмөл дегени шектүүнүн колуна шакекче салып, анын кайда жүргөнүн аралыктан байкап турат. Кыргыз бийлиги ишкерлерге карата жумшартылган чаралар инвестициялык климатка, ишкердик чөйрөгө оң таасир этет деп үмүт артууда. Бизнес чөйрөсүндөгү уюмдар да бул мыйзамдын кабыл алынышына оң баасын берүүдө. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сартмаметов мындай норма ишкердин келтирген зыянынын ордун толтурууга жана ал негиздеген ишкана же бизнесин толук жабылып калбай ишин улантуусуна шарт түзөт деген пикирде.
Ким текшере алат дегенде ушул мамлекет тараптан бекиткен жалпы 17 мамлекеттик текшерүүчү орган бар. Бирок алардын катарында мына салык кызматы, бажы кызматы, укук коргоо органдары, улуттук банк деп айтайын, алар кирбейт. Алардын саны менен мүмкүн 20дан ашык болот. Зыянга учураган же болбосо арыздоомаатын так бир мамлекеттик органга айта турган болсо бул көбүрөөк ушул салык кызматы. Андан кийин бажы кызматы менен дагы албетте мындай түшүнбөстүк же болбосо алар тараптан дагы кандайдыр бир аракеттер ишкерлердин мындай бир өзүнүн ишмердүүлүгүндө бир зыян алып келүүсүнө мындай экономикалык жактан алар тараптан дагы мындай акыркы 6 айда деп айтсак болот аябай активдешти.
Ал мындан тышкары ишкерлер жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташууда да кыйынчылыктарга дуушар болорун кошумчалады. Азыркы учурда ишкерлер жаңы кирген салыктык талаптар менен сыналып жаткан учуру. Өкмөт патент системасын жокко чыгарып, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн кассалык көзөмөл машиналарын, электрондук коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны киргизди. Эрежелердин өзгөрүшү айрым соодагерлерди нааразы кылып, бир нече ирет акцияга чыгышты. Өкмөт түшүндүрүштөрүн улантып жатканын жана соодагерлерге юридикалык жардам көрсөтүлөрүн убадалап, быйыл жыл соңуна чейин базарларда текшерүү иштерин жүргүзбөй турган болду. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров ишкерлердин кызыкчылыгынын корголушу жана инвестициялык климаттын туруктуулугу үчүн сот системасынын ролу да маанилүү экенин белгиледи.
Ооба, эми ал менен өкмөттө иштеп атканда андай изилдөө жүргүзүлгөн. Ошондо эгер мамлекеттик орган менен салык органы менен ишкер бири бири менен соттошсо 90%дан ашыгын сотторду мамлекет утуп алат экен. А негизи дүйнөлүк статистикада 50-50 экен да. Демек бизде жана предвзятость деген алдын ала мамлекет тараптын сот тараптын бир көз караштары бар. Эми албетте ал жакшы эмес. Сотсуз деле көп чыккан чечимдер болуп атат, аны деле көрүп жатабыз. Так жакшы соттор болуп мыйзам чегинде бийлик кээ бирде так түшүндүрбөй калып атат да эмне себептен бул ишкер мындай айыпка жыгылды же жыгылган жок.
Өкмөт ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү аракетин көрүп жатканын утур-утур белгилегени менен соңку учурларда бир катар ишкер ар кандай жагдайда кармалды. Алардын арасында ири соода борборлордун, курулуш өндүрүш компанияларынын, эс алуу жайларынын жана башка түрдөгү бизнестин ээлери бар. Улуттук коопсуздук комитети алардын айрымдарын Кримтөөл Камчы Көлбаев менен кызматташып келгенин белгилеген. Атайын кызмат мындай иштерде адатта коррупцияга жана криминалга каршы күрөш катары мүнөздөп келет. Ишкер мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев соңку учурда ишкерлерге карата жасалган мындай мамлекет тынчсыздануусун билдирип, президент демилгелеген мыйзамда чаралардын жумшартылышын кубаттады.
Мыйзамда коммунисттик бир иш аракеттерди жүргүзгөнгө аракет болуп атат. Жеке сектордун мүлкүн тартып алып, анан мамлекетке өткөрүп берип атабыз дегендей, бул популисттик бир жолдор менен өтөбүз да. Мамлекеттик ишканаларды көп түзүп, бирок мамлекеттик ишканалардын көбүнчөсүн караганда алар жеке сектор менен салыштырганда алардын кирешелери аз болуп көрсөт. Мамлекет итак эле салыктар аркылуу ар бир бизнесте партнер катары кабыл алыш керек да. Анткени ар бир бизнесмен, ар бир ушу ишкана салыктарды төлөгөнү менен бул түздөн түз ошол канча жалпы кирешеси бар болуп атса, канча кандайдыр бир бөлүгүн итак эле мамлекетке төлөп берип атат да.
Анткени менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга берген маегинде мамлекет жарандардын жеке менчигине кол салууга жол бербей турганын, убагында мыйзамсыз алынган мүлктөр кайра мамлекетке кайтарылып жатканын түшүндүргөн. Ал быйыл жарым жылда коррупцияга каршы күрөштөн казынага 50 миллиард сом кайтарылганын маалымдаган. Ишкердик чөйрө соңку мыйзамды кубаттап, бирок кагазда калбай иш жүзүндө мыйзам иштесе деген ниеттерин айтууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
3 күндөн кийин Парижде 33-чү Олимпиада оюндары старт алат. Олимпиаданын узак тарыхында миңдеген спортчулардын ысымы жазылып калды. Арасында кыргызстандык спортчулардын да өз орду бар. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Олимпиада тарыхындагы кыргызстандыктар тууралуу айтып бермекчи.
Кыргызстандык спортчулардын эң алгачкы олимпиадалык ийгилиги 1980 жылы Москвада өткөн 22-чи жайкы олимпиадада жаңырган. Анда кыргызстандык оор атлетчи Кыныбек Усманалиев оюндардын чемпиону болгон. Усманалиев ошол кездеги олимпиаданы мындайча эскерди.
Ошол 80-чи жылы 8 спортсмен катышып 8 медаль алып келгенбиз. Ал жерде Александр Миленчев, Татьяна Колпакова, Александр Блинов, Каныбек Осмоналиев, Сатымкул Жуманазаров, Марина Сысоева, Чернецкий, ушул спортсмендер барганбызда. Ал учурда Советтер Союзунун биринчилигин унута албасаң иш чыгалчы эмессиң да. Мына биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн эң чоң бир эбегейчи спортсмендерге болгон жардамы ушу болду да. Булар азыр биринчи разряд болсо дагы, кайсы разряд алса дагы, эгер мүмкүнчүлүгү болсо любой жака, любой эл аралык мендештерге чыгып алып кете берет.
Ошол эле Москва олимпиадасында 42 чакырым 195 метрлик марафондук жарышында кыргызстандык жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаров Маарага 3-чү келип, коло байгенин ээси болгон. 1988 жылы Сеул олимпиадасында кыргызстандык жөөгүлүк Мария Кулчунова менен футболчу Сергей Фокин олимпиада чемпиондору аталганын журналист Кабыл Макешев өзүнүн олимпиада оюндары тууралуу эмгегинде белгилеген. 1992 жылы Испаниянын Барселона шаарында өткөн 24-чү жайкы олимпиада оюндарында кыргызстандык гандболчу Талан Дүшөбаев менен баскетболчу Елена Баранова олимпиаданын алтын медалын утуп алышкан. 1996 жылы АКШ'ын Атланта шаарында өткөн жайкы олимпиада оюндарында Кыргызстан эгемендүү өлкө катары биринчи жолу өз желеги астында ат салышкан, деди Кабыл Макешев.
Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону олимпиадалык оюндарга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мурун Советтер Союзу учурунда бир экин гана спортчу катышып келсе, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгону өз алдынча команда, өз алдынча желегин көтөрүп олимпиадалык оюндарга катышып келатат. 30 жыл болду олимпиадалык оюндарга катышканына. Лили Хамерден баштап, кышкы олимпиададан башталган, ал эми Атланта олимпиадасынан баштап жайкы олимпиадалык оюндарга жалпы жонунан 180ге жакын спортчу катышты. Ошондо 3 күмүш, 4 коло байге гана утуп, алтын байгени алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Жылдан жылга олимпиадалык оюндарга катышууда спортчулардын чеберчилиги өскөнү, тажрыйба топтогону байкалып турат. Эгемендүү мамлекетке биринчи олимпиадалык байгени казак спортчусу Айдын Сыма болуп Сидней олимпиадасында утуп бергенин баарыңар билесиңер.
2008 жылдагы Пекин олимпиадасында Кыргызстан 205 өлкөнүн ичинен 67-чү орунду ээледи. Бул оюндарда кыргызстандык балбандар көрүнө алышты. Грек-рим күрөшүнөн 66 килограмм салмактагы Кынатбек Бегалиев күмүш медаль уткан. Ошол эле олимпиада оюндарында Руслан Түмөнбаев 60 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшүнөн коло медальга ээ болгон. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында олимпиаданын алгачкы күмүш байгесин уткан Канат Бегалиев ошол күндү мындайча эскерди.
2008 жылы чынында эми баягы медальды күтүшкөм. Сөзүн ачкан кеми жашы меселем биринчи олимпиадада 11-чү орунду ээлеп калып 2004 жылы Греция Афинадан. Анан анын алдында да дүйнөлүк биринчиликтен күмүш медалим бар эле, ошол себептен ошол жерде мен чынында жакшы сезген эмесмин. Арказына кеткен эмесмин. Анан Кыргызстанга келген учурда анан билдим элиме, жериме бир кичинекей сүйүнүч тартып алганымды.
Соңку 2021 жылы өткөн Токиодогу Олимпиадада балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мээрим Жуманазарова коло медаль уткан. Аталган Олимпиада оюндарында балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова алтын байгеге бир кадам жетпей токтошкон. Бул спортчулар кайрадан Париж Олимпиадасында медаль үчүн жаныройт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми таланты, билермандыгы менен кыргыз адабиятын, журналистикасын өнүктүрүүгө омоктуу салым кошкон чыгаан калемкерлердин бири, акын, публицист, котормочу Алым Токтомушев эскеребиз. Ал мындан 10 жыл мурун, 24 июлда 67 жашында оорудан каза болгон. Кыргызстан маданияты Асаба, Агым, Жетимен, Жаңы Ала Тоо өңдүү гезит журналдарда иштеп, күчтүү публицист жана адабиятчы катары таанылган. Маркумду анын кесиптеш шакирттери Аскер Сакыбаева жана Бекташ Шамшиев менен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова эскерет.
Кош келдиңер, урматтуу коноктор. Ошентип биздин сиздер билген, биз сыйлаган Алым Токтомушев ошол 24 июлда акыркы сапарга 67 жашында узап кеткен. Айтылуу Мелиси Шымкановдун бир айткан сөзү бар экен. Башымды ташка койголасам да кайдан тарыхта калмак элем деген бир кыргыз бар. Жапжалгыз кыргыз. Ал Алым Токтомушев дептир да. Бирок Алым Токтомушев ушул тарыхта калгысы келбеген менен ал чын эле тарыхта калып жашап аткандай сезилет. Болгондо да ушул Салижан Жээтовго окшогон, Абдыразаков окшогон даанышмандардын катарында аты аталып жашап жатат да. Мен чогуу иштешкен бир шакирттери катары сурагым келип жатат. Алым аганын күчү эмне деле?
Алым аганын күчү жөндөм чыкты, табият аябай көп берген экен. Апасы актив экен бала кезинен, кичинекей кезинен айылда болгон китептерди бүт китепканадагы окуп, анан бул өзү алке чоңоюп өскөн жери өзү мындай бир аурасы башка жер да. Жумгалда билесиңер, чыкса эле залкар чыгат. Анан ошол залкарлардын бири алке болчу, анан алке өзүн эчтекеге жарабай калган киши деп эсептейт. Себеби жан алке менен чыккандардын баардыгы жаманбы жакшыбы ошол кездеги университетти институттарды бүтүшкөн, алке болсо ошол окуйун деп келип эмалып атканда жана антип түрмөгө түшүп калып жана андай жаман иш менен, анан ошондон өксүп өксүк болуп калып атпайбы? Андан кийин келип анан баягы ошол кездеги жанагы сөздү баккан, сөздү түшүнгөн кишилердин көмөгү менен жана маданиятка катездеги сөз айтмакчы болуп иштеп калып, анан кийин кызылдай мээнети, таланты менен анан көрүнгөн да. Мына Салижан Жигитовдун жана чоң эле жазуучулардын жыйынында ай жазсаңар бир жакшы жазбайсыңарбы, силердин жазганыңарды ушу 10 классты бүтүп келген Алым оңдоп кызыл ала кылып уялбайсыңарбы деп эмалат эле да.
Шалиев Беке да жазып атпайбы бир жолу мурда Алым дейт акын катары эле таанылып келсе дейт 90 жылдар баягы заманын оодарылган учурда деп атат, публицист журналист болуп чыкты дейт. Себеби Эшмуканов аны жазбайм деген ой боюна коюп жаздырып атып дейт. Акырында ал болгондо да саясий публицист болуп анан экономист да болуп чыкты дейт. Анан Алымдын ошол жазгандарынын эсебинен Асабанын атагы чыкты дейт. Ушул жагынан алганда бир чындыкты чыркыраткан чынчыл билерман ушундай адистин журналисттин келиши кыргыз журналистикасына менимче аябай эле чоң олжо болду окшойт дейм да.
Туура, Алым Байке өзү тамашалап айтып калчу эле да. Мен бир анча мынча эл катары адабиятчы болоюн деген оюм бар эле, анан ушул Мелис алып келип эле мени саясатка айдап кирди, анан ушундай саясатты жазган журналист болуп калдым деп тамашалап айтып калчу. Бекташ Байкенин оюна кичине кошумчалай кетсем, Алым Байке ошол бир чогуу чыккан таланттардын тобу менен байланыштуу да. Беген Асартов, Табылды Муканов, Тургунбай Эргешев, Аман Токтогулов жана башка акындар ушул чогуу чыккан бири бирин таптап жүргөн кишилер болчу да. Алым Байке дагы өзүн ошондой нерсеге таптап жүргөн, аябай сөзгө сараң бирок абдан мыкты акын эле, жакшы адабиятчы болчу, адабиятты жакшы талдап билген. Орус адабиятын, дүйнөлүк адабиятты мен билгенден Алым Байкедей билген киши жок болчу. Ушунун баарын биз каяктан көрчү элек? Алым Байке ошол жазган макалаларында, публицистикасында ошол эле жол бүгүндө орустун белгилүү адабиятчыларын, философторун сөздөрүнөн эпиграф кылып алчу да. Анан ошону макаланын ичинде чечмелеп даана көрсөткөндө ошон үчүн гезиттин салмагын артып, мындай саясатта да ордун ээлеп башкаларга таасирдүү болгон себеби ошондой. Алымбайкенин дүйнө таанымынын кенен экендигинде мен Алымбайке менен 10 жылдай бир кабинетте мындай ийиндеш отуруп иштедик. Ал кичинекей мейли 3 сап жөнөкөй маалыматты дагы кан менен тердин ортосунда жасам деп айтчу да. Чоң макалага даярдык ал өзүнчө мындай чоң иш болчу. Көп макалаларын уланды менен жазды. Биз көп учурда ошол жол бүгүндөрдү сандан санга берген учурларыбыз көп болду.
Ал эсибизде ошол сандан санга берген учурлары. Бекташ мырза, мынакей сиз чоң иштешип калдыңыз да, анан баарыңыздар эле алдын токтомуш эмес болчусуздар да. Ошо кесиптештеринин мамилеси кандай эле?
Эми Жашар байла айтыш керек, баягы ачкыл сууга жакын болчу. Дурдап тартып отуруп анан кээде мындай бир сырын айтып, чынын айтчу, өзү канчалык деңгээлде экенин билчү. Мен ушундаймын деп башкаларды бирөө басынчу эмес. Аскер жакшы айтты, чын эле бул киши өзү акын болчу. Бул ошо жанагы кара сөз жазса да, макала жазса дагы поэзиянын илеби келип турчу. Өзгөчө мындай жакшы көргөн эки автору бар болчу. Орус адабиятынан бул Гоголь, кийинкилерден жана Кожинов деген
Василий Разанов дагы бар, философ.
Анан Кожиновго кыйын эме кылат эле, себеби перестройканы кабыл албай койду Кожинов. Бондаревдер, тиги булар бүт баары каршы чыгып туруп албадыбы Горбачевду? Эми бул бир жөн эле дардан самолет жөн эле учуп кетип атат, летчиги жок, каякка конору белгисиз деп эле анан ал экиге ошол немелери баягы жагат экен. Перестройка жаңы келгенде ал эке ошондо маданиятты иштечү Кубат Жусубалиевдин юбилейи болуп калып, анан ошондо ал эке Алайга кат деген бир макала жазды. Эми ал экеге чейин деле аты чыгып калган сынчылар бар эле да, Абдыган Эркебаев, Осман Акын Ибраимов, Калык Ибраимовдор тиги булар. Бирок ал экеники таптакыр башка көркөм чыгарманын эстетикалык баягы табиятын жазып ачып койду да. Ага чейин ал эке сынчы эмес болчу, адабиятчы эмес болчу. Ошол эле жанагы Миднабаев жөнүндө, же болбосо жанагы Жоробек Султаналиев жөнүндөгү эскерүүсү.
Аскер айым, сиз дагы муун замандаштарды айтып атпайсызбы, чын эле күчтүү чыккан экен да ошол учурда. Анан өзү да бир эскерүүсүндө жазып, Манас Казакбаевди эскерүүсүндө баш сөзүндө жазып атат да, студент кезинде эскерүү айтып атат окшойт. Филфакчылар сөздүн кымбатын, анан кийимдин арзанын издегендер эле дейт да. Баары гений болом дечи дейт деп жазыптыр. Анан ушу жанагы айтып аткан Чоюн Өмүралиев дагы ушуну айтып атпайбы, биз аны жаш гений дечүбүз деп айтып атпайбы? Гений катары кабыл алышчу экен да. Анан Аскер бай, сиз түздөн түз иштешип калдыңыз да, канча жыл, 10 жыл бир бөлмөдө чогуу отурдум деп атасыз. Ушул өзүнүн билирмандыгына канагаттанчу беле?
Жок, канагаттанчу эмес. Алымбайке өзү мындай кежир киши болчу да, мындай кырчыйган киши болчу. Эгер өзү билип турган маселе болсо, ал киши менен талашып тартыш мүмкүн эмес болчу. Ал мындай да деп туруп эле анан баягы өзүнүн билген аргумент фактыларын айтып, адабият болсо адабият, мейли саясат, экономика, баардык жагынан эми айласыз, билген киши айтып турса айласыз кол коесуң да. Ошо көз өтүп кеткенден кийин азыр биз билип отурабыз биз кандай киши менен иштешкенибизди. Чын эле көзү тирүүгесинде таанылбаган гений экен. Ошолордун баалуулугун мен азыр билип атам да. Кубатбек Жусубалиевдин интервьюсун адабиятка байланыштуу, эмне деген сонун интервью. Аман Токтогуловдун интервьюсу 91-жылы чыккан, жана КГБ тууралуу, адабият КГБдан кеткени тууралуу агымга чыккан Мурзагапаровдун Мурзакенин гапканасынан деп сандан санга аябай жакшы интервью берген да.
Эми Асала деген чылгый саясат ушул кездеги 100 000 деген тираж менен чыккан гезиттердин бири болчу да, анан алардын жокерлери сиздер элеңиздер дегендей. Ошол учурда мындай заказ алчу беле, тапшырмалар боюнча аткарчу беле, же өзүнүн эле жана мисалы жол бүгүн дегендеги позициялары Акаевга, башкаларга байланышкан бир ачуу чындыкты, курч пикирлерди, орчундуу фактыларды келтирчү да, ошонун баардыгын өзү издеп тапканбы, эркин маалымат каражатын журналисти катары, же болбосо атайын тапшырманын негизинде аткарганбы? Тапшырмаларды кабыл алчу беле?
Жок, анан андайды кабыл алчу эмес. Мелис эми мыкты кыйын менеджер деп айтып атпайбызбы? Ишти аткарбай турган же ошонун айынан чатакташып кете турган кишилер менен заказ берчү эмес ачык айткандачы. Алымбайке дайыма өзү изденип, керектүү тема боюнча фактыларды өзү алып жазчу. Ал киши аябай даярданчу, мындай көкүрөгүндөгүнү өзү каалаганды дайыма жазгандыктан курч чыгып атты да. Асаба кесипти оппозициялык кесип болуп тургандыктан айрым баягы тентек кичүү кесиптештер ар кандай иштерди кылып, баягындай мындай милицияга түшүп дегендей ошондой иштер болот да. Ошондой бир учурда Алымбайкенин айткан эсимде да, тиги көрсө ошондой бир кесиптешибиздин бирөө милицияга түшүп калып айтыптыр да, мен ушинтип оппозициялык гезитте иштегеним үчүн милиция мага мындай ыдык көрсөтүп атат дегендей айтыптыр да. Анан аны убалы Алымбайке айтат, ушул бийликке тиги ачуу айткан менден өткөн киши жок болсо керек, бирок мага бийлик бир да жолу ыдык көрсөткөн жок депчи. Эми баягы деңгээл да, сын чындыгында баягы ачуу акыйкат эле да, айла жок.
Маркумдар чыгаандарды эскерген эскерлер көп деп атпайбызбы? Ошолордун ичинде бир жаңы Ала Тоодо дагы ошо замандаштар эскерлөрүндө айтып атат: «Оо айраңдар» дейт, «кайрандар, эмди киши болсоңор эмнени айтмак элеңер» деп. А мен ошол суроону сиздерге да берейин деп атам да, эгер Алым Токтомуш тирүү болгондо эмнени айтмак, бүгүн дагы эмнелерди айта албай калды.
Бул кишинин мыктылыгы ушунда, унчукпай эле чоң патриоттук ишти жасап койгон да. Анан эми ушул жаңы Ала Тоону кыргыз адабиятынын, жаңы кыргыз адабиятынын бир энциклопедиясы кылып койгон да.
Кийин чыкпай калды ал киши, кеткенден кийин жаңы Ала Тоону
чыкты, бирок эми сайтка чыкпай калды да. Азыр эле чыгат, бирок сайтка чыкпай калгандан кийин мына эске алып коюш керек.
Өзүнүн макалаларын, жаккан макалаларын мындай ынтаасы менен окуп, мындай өзү ыраазы болгондой мамиле кылчу эле дейт, ошол үчүнбү?
Өзү жөнүндө айтчу эмес. Бул кишинин бир мыктылыгы жана аскер дагы туура баамдаган. Бул киши планканы өтө жогору коюп алган дагы, өзүнө жазгандары бүт эле чийип салган. Өзү жөнүндө айтканга караганда Салжан Жигитов жөнүндө кеп кылганды жакшы көрөт эле. Же болбосо Тургой Эргешевди, айрыча Табылды Мукановду кыйын эме кылат эле.
Анан аскер, мен билгенден сиз бир изденип ушул кишиге арнап бир китеп жазам деп жүрдүңүз беле, же болбосо топтоп чыгарам деп жүрдүңүз беле, ал ишиңиз эмне болуп атат азыр?
Буюрса ошону иштеп атам. Жанагы сала чыгармачылык деп айтып атпайбызбы? Ар биринде абдан майнаптуу жакшы иштеген да. Анан буга чейин мына Олжобай Шакир биздин кесиптешибиз мына Ачылбаган Дүйнө деген китепти Алымбайкени көзөткөндөн кийин сразу чыгарган. Алымбайкени биринчи өзү мындай өзү көңүлдөнүп абдан жакшы иргеп чыгарган китеби эски китептердегин 2007-жылы чыккан китеби болчу. Көзөткөндөн кийин Олжобай сразу чыгарды. Буга чыккандырлары Алымбайке өзү жактырбай койгондурлар экен. Эми бирок анан калып кетпесин деп чыгарган да, бул да жакшы. Кийин Отунбаеванын фонду балдарга базарлыкты чыгарды. Анан бир жыл мурун бекен президенттин алдындагы тил комиссиясы ошо дүйнөлүк котормолор боюнча ошо Алымбайкенин бир китебин чыгарды. Анан ушул публицистикасы аксап жүрөт да, ошо шакирттерди чыгарбасак алар калып калат да. Андан кийин ким муну билбейт алардычы азыркы. Жол бүгүндөрдү публицистикасы. Анан мен жана айтып кетпедим баш жагында ошол Мурзагапаров менен болгон жакшы аңгеме интервьюларын Кубат Жусубалиев менен Салижан Жигитов менен ушунун баардыгын чогултуп жыйнап, буюрса жол бүгүн деп Алым Токтомушовдун өзүнүн авторлугу алдында мен ага китепте болгону түзүүчү гана болом, буюрса ошону даярдап атып мен эмнени көрдүм. Мына азыркы учурда Алымбайкен өзүн көзөткөнү 10 жыл болуп атат. Дагы бир белгилеп кете турган жагдай, көзөткөндө биз баягы Олжобай, башкалар таанып билгендер баарыбыз эле бардык да. Анан ошо Олжобай айтат да ошондо: Алымбайке ошондо жазуу столунда Габриэль Гарсия Маркестин бир көркөм чыгармасын которуп атыптыр. Ушундан улам кандай иштегендигин акыркы убакка чейин билсе болот да.
Сиздерге чоң рахмат ушинтип келип бергениңиздерге. Албетте өзү кетсе дагы эмгегин жашап жатканы дагы, бул ушул Алым Токтомушовдун чын эле таланттуу, мыкты калемгер экендигин далилдеп турат го дейм. Анда ушуну менен жыйынтыктайлы бүгүнкү биздин маегибизди. Урматтуу каарман, көрөрман, акын, публицист, котормочу Алым Токтомушов көзү тирүү болгондо быйыл 77 жашка чыкмак экен. Калемгерден мураска калган жолдогулар, эски китептер, Ачылбаган дүйнө аттуу ырлар, Салижан Жигитовдун сабактары аттуу публицистикалык, дүйнөлүк классиктердин ой берметтери, балдарга базарлык аттуу дүйнө тааным жыйнактары окурмандар кастарлаган китептерден. Чыгаан калемгер Алым Токтомушовду бүгүн биз анын журналист шакирттери Бекташ Шамшиев жана Аскер Сакыбаев менен чогуу эскердик. Берүүнү Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ушуну менен 23-июлда уктурууну жыйынтыктайбыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев иштеди. Аман болуңуз.